Итгэл бол найддаг зүйлсээ маань бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэн толгуурлаж амьдэрсэн, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Сэмэн өөр хүмүүс сонсогч таны энэ орой амглан хэлтэхя. Гэр бүлийн радио 104.5 Монголын Евангелийн Евсэл төрөмс байгуулгын захиалгаар бэлтгэн хөрөгдөг баримтд яриа нэвтрүүлгийн энэ 7 өдрийн шин дугаар сонсогч танд хүрэхэд бэлэн болоод байна. За, нэвтрүүлэг маань христэглийн үннийг тодорхой их сурвалж толгуурлан гэрчлэх зочдыг урьж оролцуулан хүргэдэгээрээ онцлог гэдгийг маань сонсогчд хэдийнэ мэдэх үзээ. Өнгөрсөн 2018 онд бид 7 хоног бүр шин дугааруудаар олон сонирхолтой зочдтой та бүхнийг радиогийн богино дэлгэнээр уулзуулж олон чухал сэдвүүдээр ярилцсан билээ. Ингээд 7 хоног бүрийн баасан гарагийн орой 21 цагаас сонсогч таны сонорт хүрдэг баримтжиж яриа нэвтрүүлгийн шинэ оны шинхэн дугаараар дахин уулзшугаа та баяртай байна. За, эфирт хөтлөгч гардмагнаа миний бие ажиллаж байна. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочноор авралын давлгаа байгуулгын гүйцэтгэх захирал Амар Төвшин хүрэлцэн ирсэн байгаа. Бид хамтдаа өнөөдөр хайр гэсэн сэдвийн дараа өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг бэлгэн өргөх болно. Хэрвээ сонсогч та өнөөдрийн сэдвтэй холбоотой манай сонсогч зочноос сонирхсан асуулт байвал манай нэвтрүүлгийн шууд утас болох 46104-5 эфирийн 88-89-104-5 гэсэн утсуудаар холбогдож сонирхсан зүйлдээ бас асуулттай хариулт авч болно. За, ингээд танд энэ орой мэндийг хүргэе.
За, орой мэнд төргий. За, бүх сонсогчдаа бас орой мэнд төргий.
Юуны өмнө бас бидний урилгыг хүлээн авч шинэ оны анхны дугаарыг бас очин болж хүлцэн ирсэн маш их баярлаа.
За, баярлалаа. Өрсөнд баярлалаа.
За, тэгээд сонсогчдоо юуны өмнө бас өөрийгөө болоод өөрийнхөө бас ажиллаж үйлчлэх байгуулгын талаар бас танилцуулаад хойлоо яриа эхлэе.
За, намайг Амар Төвшин гэдэг. Тэгээд шин гэрэлч болгоны пастраар үйлчилж байгаа. Тэгээ миний ажил бол яг ажил хийж байгаа ажил маань бол авралын давлгаа байгуулгын гүйцэтгэх захирал хийж байгаа. Авралын давлгаа байгуулга бол ерөнхийдөө хүмүүст Христ итгэлийг бас таниулахад чиглэсэн сургалт та хийдэг гэсэн хүмүүдэд сургалт хийдэг тийм байгуулга байна. Өөрө сургагч агш нь болоод
тийм. За, тэгэхээр хойлоо бас ярианыхаа хувьд бас энэ байгуулгын хатаар бас тодорхой бас мэдээлэлүүдийг бас сонсогчдод хүргэе те. За, тэгэхээр хайр гэдэг сэдвийн талаар өнөөдөр бас илүү их одоо шинэ оныхоо анхны дугаарыг бид нар одоо эхлүүлж байна. Ер нь хайр гэж таны бодлоор ер нь юу вэ?
Ер нь бол хайрын талаар хүн болгоно л мэднэ. Ер нь хэрэгтэй бол хүн болгонд л хайр байгаа. Их баггүй бүх хүн л хайрыг амссан. Тэгээ бас зарим нь хайрыг үгүйлдэг. Тэгээд бүх хүн бас хайрыг тодорхойлж чадна. Их сайн ч вэ, ямарваа нэгэн өөрийнхөө туршлагаар хайрыг бол тодорхойлж чадна. Зарим нь мундаг алдартай хүмүүс хайрыг илүү томоор эсвэл тодорхойлох байх. Урлагийнхан маань илүү уран яруугаар одоо юу гэдэг вэ, оюунглуулан тодорхойлох байх. Миний хувьд бол би бол хайрын тухай тодорхойлбол Библийн зарчмыг баримталдаг христэгч хүний хувьд. Сүмч болгонда хүмүүс тухалтд бас хайрыг, энэ бол христэгч хүмүүсийн гол чухал зүйл шүү гэж бас суулцдаг да. Их чухал зүйл.
Хайргийг ярахаар угаасаа их дуустдаг үсэд үг гэж ярьдэн шүү дээ. Тэгэхээр урлагийнхан бол ерөөсөө хайрыг ерөөсөө тойруулаад маш олон одоо дуу, шүлэг, уран бүтээл, кино, жүжигэн дээрчсэн гардаг. Тэгэхээр хайр гэдэг ингээд сэдвийн талаар ингээд бас өнөөдөр ярилцсна гэж байхдаа бодож байхдаа бас маш их олон зүйлийн талаар бас бодож байлаа л да. Тэгэхээр яг хайр гэдэг нь одоо яг ялангуяа одоо христгэлт хүмүүсийн харж байгаа өнцгөөс хайр гэдэг зүйл одоо яаж юу гэж одоо тодорхойлогддог юм болоо гэдэг талаар бас их сонирхолтой бодож байлаа л да. Тэгэхээр хоёул одоо тэг энэ сонсогчдоо бас энэ хайрын талаар бас нэлээд сонирхолтой өнцгөөс одоо тайлбаруудыг бас хөрөх нэ гэж би бас ойлгож хүлээж байна. За, тэгэхээр одоо мэдээж христ гэж байгаа хүмүүс хайрыг харж байгаа үнцэг өөр гэж саяллаа шүү дээ. Библиэр суурилдаг. Тэгэхээр энэ библийн зарчим энэ хайрын талаар яг хүмүүст яг юу гэж хэлдэг талаар хоёлоо бас яриа өргөжлөлээ тий.
Ерөнхийдөө христгэл бол их онцлогтой одоо итгэл үнэмшил. Тэгээд ерөнхийдөө ямар ч шашны номоос илүүгээр хайрын тухай өгүүлдэг. Бараг зарим нэг урлагийн номоос ч илүүгээр хайрын тухай хамгийн их өгүүлдэг ном бол өөрөө бол библийн одоо бичээс байгаа. Тэгээд одоо христэгч нар бол бүгд мэднэ. Ер нь бол Библийн бол их гол сэдв хайр байгаа. Тэгэхээр христэгч нар одоо жишээлбэл сүм цуглаандаа ч юм уу тий явахдаа хайрын тухай ер нь их сонсдог гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр би бол энэ тухай бас өнөөдөр ярихаар бодож байхдаа Библийн хамгийн чухал зүйл нь юу вэ гэхээр хамгийн ихэнд бол хайрыг бол бурхан ихлүүлсэн юм аа. Хайр бол бурханаас эхэлтэй гэж Библи өөрөө хэлдэг. Нэгдүгээр Иохны загтэлтээр хайр бол бурханаас юм аа. Хайртууд минь бибиний хайр л. Учир нь хайр бол бурханаас эхэлтэй юм аа тий. Гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ хайр гэдэг зүйл чинь ягаад хүмүүст байдсан бэ гэхээр анх бурхан хүнийг бүтээхдээ энэ хайр ингэж өвлүүлж эхлүүлсэн гэсэн одоо гол зүйл одоо байгаа. Тэгэхээр хайр хаанаас эхэлсэн бэ гэх юм бол хайр бурханд байсан. Тэгээд тэр хайрыгаа бурхан хүмүүст үлдээсэн гэсэн одоо санаа байна. Гэхдээ мэдээж бид нар хайрын тухай ярих юм бол олон төрлийн хайрын тухай ярьна. Энийг магадгүй хоёлоор нэлэрүүлж ярьж болох юм тий.
Тэгэхээр олон хүмүүс ялангуяа одоо радио сонсч байгаа хүмүүс сонсч байгаа бол бас зарим нь гайхчлаг авах тий. Мэдээж ягаад гэвэл өнөөдрийн бидний амьдарч байгаа нийгэм дээр хайрын маш одоо олон ойлголтууд өгдөг. Жишээ нь одоо хүн болгон хайрыг мэддэг хэрнээсээ тодорхойлох гэхээр яг нэг юм тогтсон тодорхойлол гэж байдаггүй. Хүн болгон хайрыг өөр өөрөөр хардаг гэсэн үг. Тэгэхээр ойлоо тэр бурхны одоо хайр бурхнаас одоо энэ хайр гэдэг зүйл эхлэлтэй гэдэг талаар жоохон дэлгэрүүлээд яарэ. Тэгэхээр энэ нь одоо яг юу гэсэн үг юм? Аха.
Ерхдөө Библиэс харах юм бол миний харж байгаагаар ерхдөө зарим хүмүүс олон төрлийн хайр байна гэж ярьдаг. Харин миний харж байгаагаар бол Библиэс харах юм бол дөрвөн төрлийн чухал одоо хайрын төрөл байна. За, дөрвөн төрлийн хайранд эхнийх нь бол филия буюу одоо найз нөхдийн хайр гэсэн үг. Ижил тасал болоод би биендээ одоо тэгэ тассан, онцгийг туулсан, зовлон жаргалаа хуваалцсан яг ийм хайрын тухай. Библи бол маш олон түүхүүдийг өгүүлж байгаа. Тэгээд дараагийнх нь бол сторже буюу одоо энийг одоо юу гэж хэлэх вэ гэхээр ерөнхийдөө гэр бүлийн буюу цусан төрлийн холбоотой хайр гэж хэлнэ. За энд одоо аавын хайр орно, ээжийн хайр орно, ахトゥусын хайр орно, садан төрлийн хайр орно тий. Яг ийм цусан төрөлтэй холбоотой. Цанаасаа л энэ нэг хогчин гэж байгаа ернэл цанаасаа хайр өрөө.
Өөр өөр бол одоо ойр дотны.
Ойр дотны хэсэл өөр яг тийм ийм цусан гэр бүлийн яг цусан төрөлтэй илүү холбоотой хайр гэж тайлбарлаж бол бас хүмүүс бас жоохон дөхөх байх тий. Дараагийнх нь бол ерөөхдөө мэдээж хамгийн алдартай юм хамгийн романтик. Тэр бол Эрос буюу тийм эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс бивэндээ хайр харуулдаг энэ хайр. Энэ нь зөвхөн гэхдээ Библи нэг юутэй. Энэ нь зөвхөн нэг хүн нэг хүнд насан туршдаа байхаар одоо төвлөлөгдсөн одоо тийм хайр. Библи бол тийм стандартыг яг Эрос хайр тавьдаг.
Аха.
Нэгэн зөвхөн эхнэртэйгээ буюу альбан ёсны одоо ирлсэн хэн нэгэн үнэн насан туршдаа хайрлах тэр хайрыг Эрос хайр гэж хэлж байна. Би сэтгэлийн тий олон талын за энийг бол ерөөсөө би яриад эхэлдэг маань.
Хамгийн одоо хүн болгонд байдаг түгээмэл үүдэг тий мэддэг.
Урлаг саялийнхын маань нэг их дуулдаг хайр бол яг Эрос хайр шүү дээ.
Тийм байна.
Ямаг хайрлан чиний төлөө одоо бүхнээ зориулна гээл тий. Тэгэл гэхдээ сэвтэ одоо гимтэж бэрцсэн алдсан онсон энэ Эрос хайрууд нь л их байгаад ах шиг байна тийм үү. Хамгийн сүүлийн буюу дөрөвдөг миний ажилласан хайр бол одоо Библи дээр хамгийн их хэрэглэгдсэн. Уг нь бол өөрөө бол Библийн үг биш зүгээр грек үг байхгүй
юу?
Агапе буюу хайрыг илэрхийлдэг үг. Гэтэ Библи энийг Библийн бичээчнэр энийг ашиглахтаа маш одоо утга гүн утга үгч одоо ашигласан байдаг. Энэ нь ихэвчлэн одоо Тэнгэрлэг Бурхны хайр гэж ялж
байгаа.
Зарим хүмүүс бол хариу нэгтгүү хайрч гэж хэлдэг. Гэхдээ бас шууд тэгж хариу нэгтгүү золиостой хайр гэж хэлэхээр бас болдоггүй. Яг тэгэхээр 1-р Коринт номын 13 дугаар бүлгээс харах юм бол хайр бол төвчээртэй, энэрэнгүй, атаархдаггүй, тэ ихэрхдэггүй, бардам зан гаргадаггүй, муута цаазаа гаргадаггүй, ууралдаггүй ингээл тэ шийтгдэггүй гэл. Энэ дэр ерөөсө ёс зүйн айгүй олон жигсаалтад байгаа. Бараг хайр гэхээс илүү ёс зүйн. Тэгэхээр энэ хайрыг юу гэж тодорхойлж болох вэ гэхээр илүү ягаад тэнгэрлэг гэж хэлж байгааг нь би дараа нь тайлбар. Энэ одоо миний хаар тэр дөрөвт агапе хайр нь бол нэгсэндээ одоо хүнд байгаа талаас нь тайлбарлах юм бол энэ бол тэр хүний төлөвшөлт буюу тэ тэрний хүмүн чанартай холбоотой. Илүү тэр хүн зөв сайн хүнлэг чанартай байх үедээ гардаг. Нөгөө хүн сайн уу байхаас үншилтгалан гардаг тийм хайр. Ягаад энэ хайрыг тэгэд бурхны хайр гэж нэрлэдэг байгаа вэ гэхээр агапе хайрыг бурхан өөрөө Цорын ганц ариун сайн гэж Библи хэлдэг. Тийм учраас Бурхны хайр нь ариун. Ерөөсө хүмүүс нүгэлтэй байна уу, юу байна, үл хамааран тэдний шийтгэхийг хүсдэггүй, өхөөлхийг хүсдэггүй. Тэгээд тэр бидний нүгэлтнүүд байхад хүртэл одоо нөө Христийг бидний төлөө илгээсэн гэдэг чинь утгач өөрөө Бурхны тэр зөв ариун хайрыг илэрхийлж байгаа учраас.
Өөрөөр хэлбэл одоо хүнээс гарах боломжгүй. Аа хүний одоо илэрхийлэх боломжгүй тэр одоо тэр хайрыг л одоо Бурхны
хайр гэж нэрлэдэг байгаа гэхтээ. Хүнд бас агапе хайр байдаг нь юу вэ гэхээр тэр хүн төлөвшөж ихтэх тусмаа илүү одоо нөгөө хүнээсээ үл шалтгаал ямар нэгэн хариу олон зүйл шалтгаалгүйгээр одоо тэр хүн өөрөө зөв сайн сэтгэлтэй учраас хайрлж чадж байгаа хайрыг ерөөхдөө хүнд бол тэгж хамаарч байгаа. Гэхдээ мэдээж бурхан шиг төгс хайрлах юм байхгүй л дээ.
Тэр одоо энэ хайр нь суралцдаг гэж ойлгож болох юм
тийм ээ. Ерөөхдөө бол энэ бол бурханаас өгөгдсөн хайр. Бурхан байгаа учраас хүмүүст одоо хүртэл хайр байна. Тэгэхээр эднэрийн нэг суралцаж өсгөж энэ одоо хайрын төрлүүдийг бид нар анзаарах хэрэгтэй. Энэ одоо миний хар бол энэ бол гоё ингээд дөрвөн төрлийн одоо эрдэнэс хүний амьдралд өгсөн дөрвөн төрлийн эрдэнэс шиг л байхгүй юу? Айлангаас нь ч хүн ерөөсө сэтгэл санааны олон талын жаргал, тэ харилцааны олон хэрэгцээ, хамаарлын харьяаллыг авах боломжтой тийм байгаад байна. Тэгэхээр манайх энийг бүгднгийн нэг эрэс руу ч юм уу эсвэл тэ нэг өөрөөр ингээд бөөнд нь ойлгочхороо ч юм уу тэ бид нар заримдаа хүмүүс бид нар ч тийм шүү дээ. Тэгэхээр бидний амьдралд байгаа үнцэнтэй найз нөхд магадгүй гэр бүлийн ахトゥ садан төрлийнхэн магадгүй хайртай хань ижил за бүр цаашлаад миний тусламж хэрэгтэй байгаа надад ямар нэгэн сайн зүйл хийгээгүйсэн ч гэсэн надад миний тусламж хэрэгтэй байгааг би өөрөө хайрласнаар энэ нь ямар даваа вэ гэдэг болж харж болж байна.
Тэгэхээр өнөөдөр бас нийгэмдэр бидний эргэн тойронд байгаа олон хүмүүс бол ер нь бол айл болох одоо нэг ер хосч хэд юм уу тий одоо ахトゥгийн хайрлах хайр нэг одоо энэ дөрвөн одоо төрөл гэдгийг бол нэх олон хүмүүс сайн мэддэггүй баг. Хайруудыг бас ингэж хайрыг бас ийм дөрвөн төрлийн хайр байдаг гэж ангилж ялгаж бас сайн мэддэггүй юм шиг надад санагддаг те.
Яг зөв. Библи өөрөө нэг зүйлийн тухай айгүй том тодрон өгүүлж байгаа нь юу гэхээр хүний олон зүйл нь нүгэл гэдэг зүйлээс болоод их нэг сулдраа болж бохирдсан гэж одоо хэлдэг. Бүх хүн нүгэлтэй гэж хэлдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бүхэн тодорхой хэмжээний нүгэлээр дамжуулж нөгөө нүгэлгүй байх үедээ байсан төгс чанаруудаа алдсан гэсэн үг. Тийм учраас хүн сул дорой нүгэлтэй алдаанаатай юм учраас эдгээр хайруудыг яхааргүй эдгээр хайрн дээр тоглолтлууд бий болдог. Жишээлбэл найз нөхдийн хайрын дунд туй ачаах ч юм уу те. Эсвэл худал хэлэх юм зүйлсээс болвол жишээлбэл энэ хайр бүрэн одоо аз жаргалаа утгаа хүний амьдралд мэдрүүлэхгүй байх боломжтой ч юм уу. За гэр бүлийн хайрн дээр ч гэсэн яг хуваач гээл те. Эцэгхийн хүндлэхгүй байх ч юм уу зөвхөн өөрийн жаргалыг бодоод гэр бүрэндээ тусдаггүй байх ч юм уу ингээд жижиг юм шиг боловч эн чинь өөрөө цаана нүгэл буюу хүний нөө цаад нүгэлт мөн чанар гэдэгтэй холбогддог учраас тэр нөө хайрын элементүүд нь бүр нэрэ гарах боломжгүй болоод идэг л да ер нь.
Чамаа нэг сонсогчоос 9664-той сонсогчоос мессеж ирсэн байна. Бурхан бидэнд тийм их хайртай юм бол ягаад там шатаана гэдэм бэ гинэ. За бас тийм сонирхолтой асуулт байна. Яагаад тийм их хайртай юм бол тамч таана гэдэг юм бэ те? Энэ тал дээр бас хойлоо хариулъя.
Энэ бол ерөнхийдөө Христ сэтгэл өөрөө хайрын гэж ярьдаг хэрнээ тамийн тухай ойлголт байдаг. Бурхны шийдлийн тухай ойлголт байдаг. Тийм учраас Христ сэтгэлийг хүмүүс эсэргүүцэхдээ хамгийн их тавьдаг асуулт. Тэгээ би өөрөө бас Христ сэтгэлийг хүмүүст тайлбарлахад хүмүүсийг сургадаг хүн учраас энэ асуулт л их гоё санагдж байна. Тэгэхээр бурхан хүмүүсийг тамд шатаана гэж нэгдүгээр тийг хэлдэггүй. Харин бурхан хүмүүсийг тамаас аврыг гэж хэлдэг. Тэгэд бурхан хүмүүст хайраа бүрэн харуулж бүх зүйлээ зориулна. Тэрийг нь хүлээн авах уу гэж хэлдэг. Тэгэхээр бурхан өөрөө тэр хүнийг нүгэлд оруулах эсвэл тэр хүн ёо тамд оруулах эсвэл тэр хүн өөрөө нүглээсээ бол шийтгэл авах хоёр орн жоохон ялгааны ойролцоо байна. Жишээлбэл ойлоо нэг жишээ ярья. Нэг хүн одоо яг оо би жоохон энэ оны их юм болж байгаа юм ярмаа гэхдээ тайлбарлахын тулд яриа. За. За одоо жишээлэл бидний хин нэгэн бидний хайртай одоо үр хүүхдийн маань хин нэгэн нүгэлт хүн ч юм уу те. Одоо хохроолоо гэж бодъё. Хүнд бертэдэг ч юм уу те. Хохроолоо гэж бодъё. За тэгээ шүүхийн өмнө нөгөө хүний чинь цагдаа нар байгаад авчиж. Тэгээ шүүхчийн өмнө тэр хүн өөрийгөө өмгөөлж дарна. Юу гэж өмгөөлөх вэ гэхээр би бол насаараа олон хүмүүс тусалсан. Ялсан хүмүүсийг аварж ийсэн, би ингэж ийсэн, тэгж ийсэн, ийм байсан, ийм байсан. Олон гавья шагналд дурдж болно. Тэгсэн чинь нөгөө бидний хувьд бол гомдталтай л биш үү? Тэгсэн бисэн ч гэсэн миний үр хүүхдэд одоо охир учруулсан бол тэр хүн баян байноу, ядуу байноу, улсын дээд тэргүүн байноу, эсвэл хэн байноу үүшлтгалан тэрэндээ тохирсон шийдэглийг авах нь ёстой. Яагаад юу нэвх ёстой юм бэ?
Боруу юм хийсэн учраас шийдэл авах нь зүй ясны л
шийдэл өгөхгүй байвал энэ нь шийдэлгүй байна гэдэг нь өөрөө нүгэл шийдэлгүй байна гэдэг нь өөрөө сайн зүйл биш гэсэн үг. Одоо Монголын нэг юм ч гэсэн бид нэг ерөөсөн анзаарч байгаа. Тэгэхээр юу вэ гэхээр тэр хүнийг нөгөө шүүгч нь өрөвдлөө гэж бодлоо. Өө чи ястаа үнэхээр сайн хүн байж. Аа чамаг нэг удаа өршөөё гэвэл бидний хувьд ямар шударга ус санагдах уу те. Тэгэхээр Библиэл дээр өөрөө бурхан бол хайр гэж хэлдэг. Яг өнөөдөр хэлэнгээ ярьж байгаа. Бурхан бол хайр. Бурханаас хайр эхэлдэг. Бурхан бүх хүнийг хизээч шидэхийг хүсдэггүй гэж Библи өөрөө хэлдэг. Гэхдээ бурхан өөрөө ариун учраас шударга учраас хүн нэг бүрийн нүгэл хилэнцэн төлөө заавал хүмүүсийг шидэх нэ гэж хэлсэн. Тэгэхээр тэр шүүгч хүнийг өрөвдөд болтгүйтэй адилхан тэгвэл тэр дараа нь бүх хүмүүс л нүгэл үлдэнэ үстэй тий. Тэгэхээр яг үүнтэй адилхан бурхан бол өөрөө хайрын болон шударга бурхан учраас тэр шударгаар яасан бэ гэхээр хүмүүсийг шидэгдэг. Тэгтээ тэр шидэхийг хүсдэггүй. Тийм учраас Есүс яагаад газар дээр ирсэн бэ гэдэг асуулт нь өөрөө яг энэ хоёр бурханы хоёр мөн чанарын зангилаа болж байгаа чинь тий.
Тэгэхээр мэдээж бурхан бол өөрөө хайр учраас хүмүүсийг тамаас аварна гэж байна. Бүх хүмүүс түрүү та хэлсэн. Бүх хүмүүс нүгэлтэй гэж. Тэгээ яагаад энэ бүх хүмүүс нүгэлтэй болчихоо? Бид нар бол тэгж бодохгүй шүү дээ. Бид нар сайн юм хийж байгаа, сайн үйлс хийж байгаа, бусдад туслаж байгаа маш олон хүмүүс байдаг.
Та тэгж бодчих. Маш их нүгэлгүй гэж бодож байна.
Би маш сайхан сэтгэлтэй хүмүүс маш олон байдаг гэж бодож байна.
Би маш олон хүмүүсээс ер нь та алдаа оноотой нүгэлтэй юу? мун чанар танд байдгүй гэж асууж исэн. Ер нь яг түр би хүмүүс нээсэн тогта ярихдаа нэг миний мэдхээр ер нь л үгүй гэсэн хүн байдгүй. Та магадгүй баг анхных нь олж байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь за хоёлаа яхав. Энийг яривал эн чинь өөрөө Библийн нүгэл гэсэн ойлголт чинь Библийн аюу тумсэд байхгүй. Тэгэхээр дараа нь хоёлаа нэвтрүүлэг хийвэл энийг ярьж болох юм. Би энд баг
за тийм байх.
Гэхдээ хоёлаа өнөөдөр хайрын тухай ярьж байна. Оны их юм. Гэхдээ нүглийн тухай ярихын тулд яагаад нүглийн тухай ярьж байна вэ гэхээр Есүсийн өгсөн шалтгаан нь өөрөө хүмүүсийн нүглийн өрийг төлсөн гэж Библи өөрөө хэлж байгаа. Нэгсэндээ бидний нүгэлтнүүд байхад Есүс нүгэл үлдээгүй батлаа. Тэгэхэд бурхан атлаа газар дээр хуржээд хүмүүсийн нүглийн өрийн төлөөсийг өөр дээр аваад загалмаа дээр төлсөн гэж Библи өөрөө хэлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ нь бол бурхны хайр байгаамаа гэж хэлсэн. Нэгсэндээ Библи юу гэж хэлдэг вэхээр бурхан бидэнд хайраа бүр харуулсан гэж хэлдэг. Хайрын хамгийн том илэрхийлэлийг харуулсан гэж хэлдэг. Энэ нь өөрөө Есүсийн загалмайд ирэх хүндрэлтний төлөө нүглийн шитгэлийг нь үүрсэн үйлдэл гэж ярьж байдаг. Тийм учраас нэгсэндээ нүгэлтээ тэр одоо хайраа харуулж байгаагаараа бидний нүглийг одоо угааж
байна. Энд хоёулаа нэг жоохон юм тодруулах юм. Тэгэхээр ер нь бол түрүү ярьжсэн тийм ямар нэгэн одоо буруу одоо гинт хэрэг янз бүрийн хийсэн хүмүүс бол мэдээж одоо яр шийтгэл авдаг, цэмлэл авдаг, шийтгэл хүлээдэг шүү дээ. Тэгэхээр бүх хүмүүс одоо гин нүгэлтэй гэж ярьж байна. Тэгэхээр энэ нэг түрүү одоо тэр Есүсийн одоо төлсөн өөр гэж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн одоо хүн болгонд байгаад байгаа нүгэл гэдэг энэ ойлголт яг юу хэлээд байна? Тэгэхээр хүн болгон мэдээж өөрийгөө би нүгэлтэй, гэмтэй гэж мэдээж хүлэн зөвшөөрөх.
Гүй гэж.
Гүй л таал таал байх байх. Гэтэ сонсож байгаа олон хүмүүс бас надтай адилхан бодолтой биш магадгүй гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг хөл. Нэг товчхон бас нэг хариулт бас өгөл.
Тэгэхээр ерөнхийдөө бол ингэж бодож байна. Библи өөрөө бүгд нүгэлтэй гэж хэлдэг. Тийм учраас бурханд таалагдгаа болсон гэж хэлдэг. Тэгсэндээ бурхны хэмжээнд хүрэхэ болсон гэсэн. Жишээлбэл та олон хүмүүс ингэж хэлдэг лээ. Би бол аягүй зөвхт хүн гэж хэлдэг.
Сайхан сэтгэлтэй.
Тэг сайхан сэтгэлтэй. Миний нүгэл бол ингэж хэлдэг. Гэхдээ за та ингэж танаа гэрт нэг найз чинь ирлээ гэж боддог. Тэг нэг хин нэгэнд найз чинь ирэнгүүл та ингэж гоё сүдэ цай чанаал тэ. Сүүгээ ингэж цайга чансан ингээд харсан цай нэг жоохон цэхэрүүлчих. Тэгэхээр нөрөгч онголгоод үзсэн чинь нэг удсан баг зэргийн сүв бахарна. За гайгүй л гоо аваа ичиж. Яах вэ? Сүдээ цай бүхлээр гашилтай үстэй. Яг үүнтэй адилхан Адамын буюу анхны хүн нүгэл хийснээс болоод тэрнээс болсон хойш бүх хүмүүс нүгэлт мөн чанартай төрдөг гэж хэлсэн баг. Ягд улсад хууль өгд юм бэ? Ягд Библиэлд бурхны хууль өгд юм бэ? Ягд гэр бүл аав хүн хүүхдүүдэд сургад юм бэ? Яг тэр хүнд нүгэлт мөн чанарт байдаг учраас тэрийг нь олон зүйлсээр биш тий, нүгэлт мөн чанарыг багасгаж харин тэр бурхнаас өвлөгдсөн тэр сайн чанарыг өсгөхийн тулд тэр зарчмууд байдаг байхгүй. Хэрвээ улс оронд шудрагаас хууль хяналт хүнд ч нөлөөлөх болох юм бол хүмүүсийн нүгэлт ямар их өндөр болохыг мэдчихнэ. Хэрвээ цагдаа нар ч юм уу эсвэл улс төрийн одоо хууль хаана хурж байна тэр газар хурж байх юм бол хүмүүсийн одоо муу чанарууд муу зүйлсүүд нь улам илүү багасчихад ийм гэсэн. Тэгэхээр эцэг хүн хүүхдүүдийнхээ муу болоод муу байдал нөхсөөлөхөд аав нь баярлал суугаад гэдэг үү. Тэрийг дараад харин зүг зүйл рүү шиглүүлж урамшуулдаг үстэй. Тэгэхээр юу вэ гэхээр яагаад хууль дүрм энэ олон зүйлсүүд библиэлч дээр сүмжуулгандч дээр улс орондч дээр ямар ч улс оронд байдаг вэ гэхээр эн чинь өөрө тухайн хүмүүсийн нүгэлт мөн чанарыг зоргоор нь ингэж өсөхгүй тулд байдаг байхгүй. Библи өөрө нүглийг өгч хэлсэн бэхэр яг л иссэн гурилтай адилхан гэж хэлсэн байдаг. Юу вэ гэхээр маш бага юм шиг боловч өсдөг. Ташаал хоёлаа харилцан дээр тайлбарлая. Та одоо их нэртэй хайр тавилаа гэж үү. Аа.
За хайр тавилгаа яах вэ?
За хайр тавилаа гэж. Тэгэхээр тэгтээ танд нэгэн за бараг нүгэл гэж хэлэх юм да нэг зан чанар байлаа гэж. Тэр юу гэхээр хотлоо аль. Та магадгүй найзуудтайгаа нэг гадаа гимгүү тэг нэг харигтар суухгүй ч гэсэн найзуудтайгаа ингээл оройтойл нэг өөр юм хийждэг. За тоглолтог ч юм уу те. Залуу хүн ч юм уу тэгэл тэгэн гүтлээ их нэртэй орж ихтэй дандаа хотлоо альдаг. Энэ бол айгүй жижигхан. Бараг хүмүүс нүгэл гэж үздэггүй.
Хэвийн юм шиг л
байх байх. Хэвийн юм шиг. Тэгэхээр олон хүмүүс л ийм хөө юм боллаа. Юу сүртэй ингэж хэлэх магадaltaй. Гэхдээ эн чинь өөрө нүгэлтэй нүглийн одоо өгшөлтэй зүйл байгаад байгаа байхгүй. Тийм учраас эн чинь өөрө өсдөг байхгүй. Та энийг хийгээд байвал эн чинь өснө. Дараа нь тэрнээс чинь болоод их нэртэн ч юм уу эсвэл гэр бүлийнхэн ч танд итгэхэ болно. Тэ? Итгэхэ болж гэлнэ. Ингээд яаж юм итгэхэ болно гэдэг чинь өөрө том зүйл хэлж байгаа байхгүй. Ингээд цаашлаа тэрнээс болж маргаж эхэлнэ. Юу яаж эхэлнэ? Өмөрч эхэлнэ. За юун сүртэй өөрийгөө гэдэг ч юм уу. Ингээд энэ үе чин сүултээ маш том болж өсөх магадaltaй. Тийм учраас баг дээр нь л бид нэр хотлоо ялахгүй байгаад шийдэх хэрэгтэй. Тийм үү? Тэгэхээр нүглийн талаар юм байна.
Тийм ээ. Тэгэхээр яг хоо иймэрхүү жишээ авангууд ерөнхийдөө бол санал нэгдэж байна. Тэгэхээр ер нь бол хүүхдүүд чсэн багасаа аав ээж нь хотлоо ялахыг зааж өгдөггүй тий. А ямар нэгэн буруу зүйлийг зааж өгчөж хүүхдээ сурдгөө өөртөө одоо хийгээд ямар нэгэн байдлаар сурчдаг ч юм уу тийм. Тийм учраас нэг талаараа яг бас тийм байна. Тэгэхээр тэгвэл одоо яг энэ гэм нүгэл буюу одоо энэ шийт хэл хийж байгаа зүйл маань одоо Библиэл дээр тийм хайрын одоо илэрлийн олмаас хийдэг зүйл одоо өгөгддөг зүйл гэж ойлгож болох нь байна тийм үү?
Тийм. Библиэл дээр бол хайр бол тоо том шиг олон нүглийг далдалдаг гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр хүний агапе хайр өсөх тусам тэр хүн нүгэлтэй байсан ч гэсэн тэр хүн хайрлагаа үргэлжлүүлдэг гэсэн. Агапе хайр байхгүй байх тусам тэр хүн алдаа оног энэ араас нь төвж тэ. Оо үн төлөх нэгсдэг гэсэн. Мэдээж хүний хүнд бол хүн ухраас хүнд бол химжээ хязгаар байгаа. Гэхдээ хэрвээ тэр хүн хайрлах чадвар байвал би ч гэсэн өөрийгөө хэр хайрлахыг яаж хайрлахыг мэдэхгүй байна л да. Гэхдээ Библи өөрөө яг тэгж хэлдэг. Хайр бол тоо томшгүй олон нүглийг далдалдаг аа л гэж хэлдэг.
За, 99 чартаа нэгэн сонсогч бас мессеж ирсэн байна. Хойлоо энэ мессежийг уншаа. За, бурхнаас хүмүүрд зайлсан тохирсон ховь тавлан гэж үнэхээр байна уу? Эсвэл хүн өөрийн сонголтоор ховь тавлангаа бий болгодог юм уу? Гэсэн асуулт байна. За, хүмүүрд одоо бурхнаас зайлсан тийм ховь тавлан гэж байна уу? Үнэхээр байна уу те? Эсвэл хүн өөрийнхөө сонголтоор ховь тавлангаа бий болгодог юм уу гэдэг асуулт байна. За, энд хойлоо.
За, энийг би өөртөө өөрөө бодлоор хариулах нь дээ.
За, тэгин.
За, миний бодлоор бол мэдээж битгтэй би Библийн хувьд бас хариулъя. Юу гэхээр Бурхан бидний хувьд тавиланг бас төлөвлөсөн байдаг. Гэхдээ тэр төвлөлгөө рүү явахын тулд Бурхан биднийг дагуулж, тэгээ биднээс итгэвчтэй дагах, тэ тэрнийх нь төлөө явах одоо итгэл үйлдэлийг биднээс бас шаардаж байдаг. Тэгэхээр би бол хүмүүс дурамшуулахдаа тэгж хэлдэг. Царай зүстүү хоолой өнгнөөс битээч. Яг тэгэхээр Бурханы чамд бэлдсэн хувь тавилан тийм ч төгс өгцөн. Чиний гарал үүсэл, яриа хөөрөө, аялга энэ бүхэн чиний давуу тал болно. Яг тэгэхээр Бурхан чамаа ингэж бүтээсэн. Гэхдээ Бурхан хизээч хувь тавилангийн ингээд зурцсан юм шиг байгаад нөгөө оровт шиг сонголтгүй явуудгүй гэсэн үг шээ. Яг Бурхан одоо биднийг дагуулдаг. Одоо спортоор бол дасгалжуулагч шиг. чи бол медаль авч чадах хүн гэдгийг тэр мэдчихвэн. Гэтэ үүний тулд чи надтай хамт бэлтгэл хийгээд байгаа чи. Чи цагийг баримтлаад байгаа чи өөрийгөө хөгжүүлээд байгаа чи урагш алхаад байгаа чи гэдэг ч юм уу те бид нэг шахдаг. Мэдээж бидний хувьд жоох хэцүү байдаг. Гэтэ тэрний дагуу явах юм бол үнэхээр тэр сайн дасгалжуулагчийн сайн багшийн одоо зүв байдаг ч юм уу те. Бурхан ингэж л ажилладаг. Тийм учраас Библи өөрөө Есүс өөрөө би та нарыг анд нөхөд те та нарыг анд нөхтөө гэж зүвжж байна. Та нарыг би зүгээр дагалдагчаа шавэ гэж дуудахгүй. Та нар миний ажил үргийг өргөжлүүлэх учраас би та нарыг анд нөхтөө гэж үзнэ гэж хэлж байгаа. Тийм учраас бид нар одоо Есүсийн дагалдагч нар одоо бид нар Есүсийг төлөөлж байна. Газар дээр бид нар түүний ажлыг хийж байгаа. Тийм. Есүс ч гэсэн өөр ингэж харж байгаа.
За. Тэгэхээр энэ сонсогч маань бас маань зочноос хариулт авсан байх гэж найдаж байна те. За. Тэгэхээр амар төвшин захирлын хувьд ямар ч байсан одоо яг энэ хайрын талаар ялангуяа одоо христ гэлийн талаар анх хэрхэн яж ер нь уулцсан ер нь яагаад христ итгэх болсон юм энэ талаас бас тавчгаа сонсогчд хаалцвал
ерөнхийдөө дараалал нь жоохон өөр л байсан л да. Зарим хүмүүс хайх өөр байж магадгүй эхлээд ухаарлаа ойлголт ирээд тэгээ дараа нь итгээд тэгээд мэдрээ тэгээ явсан байж болох. Минийх бол эхлээд шууд мэдрэмж биш. Мэдгүй. Биний онцлог болоод юм сүлэнд хэрэгсэн сүмд орсон. Сургаал энэ бол сайн ойлгоогүй ч гэсэн уур амьсгал яг уур амьсгал гэдэг нь хүмүүсийнх нь гэхээсээ илүүгээр мэдгүй нэг л өөр мэдрэмж. Тинчэнс бол би бол тэнд байх юм байна гэдгээ би мэдээд. Тэгээл библийг уншиж эхлээл. Тэгээд чуулганыхны надад тандж байгаа хандлагыг бас анзаарсан. Ах тусыг байсан тий. Их татна байсан. Тэгэл шуулганд явсан. Библийг уншиж шалгаж үзсэн, олон талаас нь судалсан. Намайг эргэлзүүлэх эрсгүй л амьдралд хэрэггүй гаж нөлөөтэй юм ерөөс огт байгаагүй. Тий. Тэгэл одоо би 15 наснаас одоо би 33-та ихдэх шийдв.
16-7 жилийн өмнө.
Тий, 18 жил гэсэн.
18 жил орчим юм.
Явж гин гэсэн.
Зүг зүг. Тэр ер нь олон хүмүүс нэг анх чуулганд очоод христ гэхэр ямар нэгэн сэтэл үүдэг. Тэгэхээр тэр нэг ярьж штэ мэдрэмж байсан гэж тэ. Тэгэхээр ер нь тэр анх танд ер нь тэр мэдрэмж төрсэн мэдрэмж чинь оо яг ямар мэдрэмж байсан талаас бас холцоч.
Наад чи. Яг нэг мэдгүй ерөнхийдөө нэг ихэлт улаахан ихэл гоё санагдсан. Ер нь бол чуулганы хүмүүс их бас гоё штэ. Ер нь бол их дулаан аль болох бурхны хүмүүс гэдэг утгаараа ч тэр их хичээдэг, хайрлагч оролддог. Мэдээж адилхан л алдаанууд хүмүүс шүү дээ, сүмний хүмүүс. Христийн хэрэл төгс хүмүүс биш л дээ. Гэхдээ бүгдээ хайрлах гэж, сайн байх гэж, биеийг урамшуулах гэж оролддог болоо шүү дээ. Арай илүү ерөнхийдөө нөлөөлдөлтэй. Одоо ч гэсэн ер нь хүмүүс бас цоглонд их явж байна те. Тэрэнд нь бас болж байгаа. Зүгээр нэг ганцаараа ороод дугаа сууж байгаа явдаг газар бол биш шүү дээ.
Тийм баг шүү те. За тэгэхээр ойлоос хэсэг хугацааны зар сурчлагын дараа үргэлжлүүлээд эфэртээ бас энэ талаар дэлгэрэнгүй ярилцъя. Ингээд хэсэг хугацааны зар сурчлагын дараа уулзъя.
Яа тэгэхээр ер нь хүмүүс үнийг сурцсан учраас юм эсвэл айгуу судалцсан учраас айгуу сайн мэддэг.
Амьдралаараа үзэж туулж өөрөө тэр зүйлийнхээ гэрч болсон нэгэн ярьж байна. Баримтд яриа нэвтрүүл.
За, эрхэм сонсогчдоо, Гэр бүлийн радио 104.5 Монголын Евангелийн хэвлэл хөтөлбөр суулгын захиалгаар 7 оног бүрийн Баасан гарагийн орой 21 цагаас бэлтгэн өргөдөг баримт шарын нэвтрүүлгийн шинэ 7 оногийн дугаар яг одоо тань сонсолт хүрч байна. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочны хамаар Даврын давалгаа байгуулгын гүйцэтгэх захирал Амар Төвшин оролцож бид нараас хайр гэсэн сэдвийн дор ярилцж байна. Ингээд хоёлоо нэвтрүүлэгтээ эргээд оръё. Түрүү ямар ч гэсэн нэвтрүүлгийн эхний хагаст хоёлоо хайр гэдэг энэ зүйлийн талаар бас нэлээд бас одоо суур гэсэн ойлголтуудыг бас нэлээд ярьлаа шүү дээ. Сүүлд нь хоёлоо ярьжсэн хоёлоо Христ одоо анх итгэх болсон түүхийн талаар бас ярьжсэн. Тэрийг аүргэжлүүлээд хоёлоо яриа те. Тэгэхээр ер нь хүн болгон одоо Христийн сүмд очиж үзсэн, Христэд итгэх болсон шалтгаан нөхцөл байдлууд нь өөр өөр байдаг. Тэгэхээр өмнө үрсэн манай нэвтрүүлгийн орж исэн зочдуудын бас олон ярьж одоо ярьж исэн тэр зүйлүүдийг сонсох юм бол маш их сонирхолтой зүйлүүд их байдгаас л байсан л та. Тэгэхээр өөрийн чинь хувьд одоо онцлог гэх юм уу те? Одоо тэр дараалал нь өөрөөс ингэжсэн шүү дээ те. Тэгэхээр тэр онцлогоо соёлоо хуваалцъя л та. Ялангуяа одоо нэвтрүүлгийг сонсож байгаа, за энэ христэглийн талаар бас сонирхож байгаа, эсвэл эсэргүүцж байгаа янз бүрийн одоо байр суурьтай хүмүүс бол мэдээж олон сонсож байгаа те. Тэгэхээр тэрний үед ер нь бол хамгийн анх одоо христийн одоо сүмд очиход христэглийг хүлээж авахад одоо тэр нөлөөлж исэн гол хүчин зүйлүүдээс за тэгээд өөрт бас төрж исэн тэр мэдрэмжүүдээс бас сонсогчдоо бас хуалцсан сонирхолтой те.
Яг оо нөгөө хүмүүс бол ингэж хэлдэг л дээ. Би сүмд одоо ингэсэн учраас Магдалны гоёс учраас итгэсэн гэж хэлдэг. Гэхдээ тэх боломжгүй. Яг үү гэхээр тэр бол зөвхөн эхлэл татагдсан гол эхлэл байх боломжтой боловч хүн болгон Есүс юу исэн бэ гэдгээс болоод яг Есүс итгэвчүү биш үү гэдэг нь хамаардаг. Тэгэхээр эхлэл нь бол янз янз байж болно. Сүмд ирсэн, татагдсан хүмүүс нь гоёс учраас. Гэхдээ үргэлжлүүлээд явсан шалтгаан нь бол хүмүүс нь гоё байгаа учраас яваад байгаа. Хөгжмөнд гоё байгаа учраас яваад байгаа биш үү? Аа, Есүс гэдэг чинь үнэхээр Библийн сургаал дээр гарч байгаа бурхан чинь бол ийм юм байна. Үнэхээр байд юм байна. Амьдрал дээрээ мэдэрдэг ч юм уу те. Есүс юм бэ гэдэгтэй л их холбоотой байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр миний ч гэсэн яг ялгаагүй анх явахад бол уур амьсгалын үед бол яг миний үед их тутам гоё байсан. Тэгээд мэдээж би чинь Библийг уншаал нэлийн ухсан гэсэн үг. Үнэхээр байх боломжтой юу? Би чи яг ямиг логктэй хардаг юм тэгэл алдаа гана байноу гэл бараг л алдааг нь хайж байгаа юм шиг л тэгэл явсан шин. Тэгэл яг үнэндээ Библийн бичээс өөрөө надад ерөөсөө энэ бол ерөөсөө үнэн гэдгийг хэлчихсэн. Тэгээд Библийн хэлсэн Есүсийн талаар Бурхны талаар хэлж байгаа зүйлд итгэсэн учраас би одоо итгэж гисэн тэгэл. Ийм байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө хүн Есүс итгэгийг бол мэдээж хөгжим ч юм уу орчныг харж явж болох боловч тэгээд тэрэн дээр хүний мөнхөд Есүс их гэж эсвэл дандаа Есүс их байх шалтгаан болж чадахгүй л дээ. Харин тэр хүн үргэлжлүүлээд Библийг уншаад Есүс үнэхээр мөн үү? Есүсийн загалмай дээр хийсэн одоо үхсэн одоо үхэл нь үнэхээр хүн төрлөختний нүглийг төлсөн юм уу? Миний ч гэсэн нүглийг одоо төлөх юм уу төлөхгүй юм уу дээ. Миний насаараа эмзэглэж явж байгаа зүудэнд нөртөл намайг буруутаад байгаа энэ алдаа оноог мартуулаад цайруулад өгч чадах юм уу? Намайг дахин эхлүүлж чадах юм уу? Энэ чинь л өөрөө Есүс үнэн үү гэсэн л асуулт байхгүй юу? Тэгэхээр яг тэрэн дээр л тусдаа л би үнэн гэж хариулсан. Үнэн юм байна гэж итгэсэн. Тэгэл итгэлч байна.
Тэгэхээр би оролцсон сонсогч юу зочин болохноос бас энэ асуултыг асуудаг л да. Олон ихтгэл үнэмшлүүд одоо шашнууд гэх юм уу тий байдгаа. Тэг яагаад заавал Есүсийг та сонгоо? Яагаад заавал Есүс гэж тий? Есүс надад хэрэгтэй гэж. Гэдэг энэ тал дээр бас та юу гэж одоо хариулах уу? Яагаад заавал Есүсийг сонгох
вэ? Бүх шашин байж тээ цаана онол гэж байдаг хөөх. Бурхны онол гэсэн. Бурхны онол нь яг юу юм? Бурхны гэв гэж үз. Ер нь хэд нэг бурхны онолын талаар 5-6 онол байгаа. Муу бурхамтай онол те. Бурхан нь өөр харгас бурхан. Хүмүүсийг хүчээр өөртөө сүгдүүлдэг бурхны тухай ч юм уу те. Аа ийм бурхамд бол маш ашир асар олон байгаа да. Бид нэг киноноос авахгүй л бурхтын одоо киногаар дамжуулал бүхэл бурхтын түүхийг одоо Холливуд ч бараг л кино болгочлаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь төгс бош. Тэгсэн хэрнэ хүн татаархдаг, тэ сул дорой эсвэл муу бурхтын тухай. Эсвэл хүмүүсийг хайдаг, хүмүүсийг хараадаг, тэ өөрө бурхан байж ич ерөөх байдал чи хараадаг бурхан ч юм уу гэж. За тэгээ цаашлаад хүмүүстэй ерөөс огт харилцахыг хүсдэггүй бурхан ч юм уу тэ. За ингээ эсвэл асар олон бурхан ч юм уу тэ. За ингээл эсвэл хитэн цөөнд бурхан гэж байхгүй гэдэг ч юм уу тэ. Эсвэл бурхан гэдэг нь яг бурхан хүмүүсийн үзэж байгаа шиг бит зүйл биш зүгээр нэг энэ ирэх ч юм уу гэдэг. Цаана бурхны онол гэдэг. Аа Библийн бурхны онол бол ерөнхийдөө итгэгч бай, үл итгэгч, Есүс итгэдэггүй хүмүүс ч бай, ерөнхийдөө Христ итгэлийн бурхны онол нь юу юм бэ гэдгийг бас сонсчул нэгсэндээ шашны мэдлэгээд тэдэд амна гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр бидний бурхныг бол одоо бодит гал гэж хэлж. Нэгсэндээ яг амьд хий хоосон агаар мандалч юм уу энерг биш. Яг бодит гал оюунлаг тий. Энэ бүтээсэн бүтээл болон энэ байгаль ертөнцөөр дамжуулж тэр ямар их мэрэгэн бүтээгч болохыг те ямар их логик те айгүй болон утга учиртай зүйлс бүтээсэн мэрэгэн цэцнийг нь гайхтгаа гэж Библи хэлдэг. Тэгэхээр бидний бурхан бол яг тийм ухаарлын одоо хайрын үнэ дээд бурхан гэсэн үг. Хизээч хүнд хор үргэ гэж боддгоо. Гэтэ хүн хизээ хэрвээ бурхан тэр хүмүүст үү талгыг нэ гэд тэ буруу бүхнээс нь өөрчлөхийг хүсэж байхад хүмүүс бурханыг эсрэгцүүл бурхан тэр хүмүүсийг шийтгэхээс өрөхгүй. Гэтэ тэр баярл шийтдэг. Библиэлд тэр хэлэхдээ би хизээч хин нэгний үхэлд баярлдаггүй харин тэр хүн замаасаа эргэж тэ өөрчлөгдвөл би баярлдаг. Үхэлд баярлдаггүй би амьд баярлдаг гэж хэлсэн байдаг. Тийм байдаг та.
Тэгээ. Зүгээр. Тэгэхээр түрүү хойлоо гэрчлэл ярьж байхдаа сонсчихсон л лээ. Тэгэхээр олон хүмүүс бас ингэж ярьдаг. Юу н Христийн сүм чулуунд очихоор хүмүүс нэг халуунд улаан их одоо инээмсэглэл те айгүй эвгүй байдаг. Гэхдээ айгүй гоё байдаг гэж олон хүмүүс ярьдаг. Тэгэхээр энэ үнэхээр одоо хүмүүс нь яг тэгэж одоо тэр нэг одоо хайр хүрм те тийм халуунд улаан байд юм уу эсвэл энэ зүгээр нэг юм соёлын хэлбэр юм уу? Тэ энэ төрлөөр тавс юу аач? Хаалцаач.
Яг нь ер нь бол мэдээ бид яг түрүүний хэлдгээр Библийн гол зарчим тэрсмээ Есүсийн хамгийн сүүлийн захаас чинь бие биенээ хайрлаарэ. Хэрвээ бие биенээ та нар хайрлах юм бол хүмүүс та нарыг миний дагалдагч мөн болохыг те мөн гэж таньна гэж хэлсэн ба шүү. Тэгэхээр чуулганы гол зарчим бол ерөөхдөө юу штэ? Бие биенээ хайрлах. Тийм учраас бас дайсна хүртэл хайрлах нь бол Есүсийн гол одоо хамгийн хүчрэг сургаалаад нэг. Тэгэхээр энэ зарчмын дагуу л итгэвч хүмүүс алдаа оноотой байсан ч гэсэн тэд нэр хайрлахын тулд тэмцдэг гэсэн үг. Ямар ч сон хайрлахгүй байхаар шийддэг үс тэмцдэг. Тэр утгаараа мэдээж хайрлах гэж янз янзаар л оролдож байна л да. Гэхдээ би сая Солонгос очиж үзлээ. Солонгосын үед идсэн чи хүмүүс намайг ороход бүр инээгээл бүхийгөө л өстой гар бариал ингээл. Гэхдээ яг Монгол хүнийхээ зүгээс л над тол тохирохгүй. Тэр Монгол хүмүүсийн хувьд бол яг энэ өнөөдрийн миний ярьсан филиа гэдэг шиг тий хатуус хайр. Ийм хайр бол гоё тохирно. Чулуун бол айгуу дотн нэрний хатуусэг. Бивиндээ ханилгаатай, бивиндээ одоо их юм. Тэгж ярьдаг ханилгаатай, бивиндээ арендаж, хэцүү үед нь тусалдаг тий. Зүгээр хичнээн ингээл инегээл байхаас илүүгэр ах нь ахын бол дүүшгээ загинчдаг тий. Дүү нь бол ах шигэ хүндлээд ятгахчдаг ч юм уу те. Тийм л бол илүү. Яг Монгол хүнийхээ мөн чанар талаас шүү. Библийн хайр нь тэгж илэрх байхаа гэж боддог.
Үндэснийхээ тэр онцлог
гэх юм те. Хайрын төрлөлт чи өөрөө бас гарахта хүний одоо гаргаж байгаа үндсэн мөн чанартай бас их холбоотой, соёлтой, сэтгэлгээтэй холбоотой. Тэгэхээр одоо энэ найз нөхдийн хайр, гэр бүлийн эрос, агапе гэдэг хайр чи Монгол хүнээс гарахта тэгвэл энэ ямар хөө төрхөөр гардаг вэ гэдэг нь бас их гоё штт. Ерөнхийдөө шал өөр боллоо явчихна.
Тийм хойлоо бас энэ түрүү дурдсан энэ дөрвөн төрлийн хайрын тал дээр бас жоохон тодруулаад бас ярилцъя тий. Тэр манайхан одоо нийгэмдэр энэ эрос хайрын талаар бол одоо их ичнэ. Хүмүүс мэддэг. Гэхдээ одоо энэ хайрын одоо буруу ойлголт байт юм уу? Одоо энэ залуучуудын эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн одоо гэр бүлийн хооронд харилцаж байгаа байрлал ч гэдэг юм уу? Маш их одоо их зөрчилтөнд асуудлууд их байдаг. Тэгэхээр энийг одоо хүмүүс ер нь их тийм буруу ойлголт байна уу? Эсвэл энийг ер нь амьдрал дээр яаж ойлгож, яаж харж хандах ёстой тал дээр бас хойлоо жоох яри гэж бодчих.
Эрэс сайлуу хайр бол эхнэр нөхөр буюу. Насан туршдаа нэг хүнийг хайрлахаар л Библил бол тэр зөв Библийн шинэ гэрээ бол энийг илүү тодтогч байгаа. Яг тэр анханасаа бурхан хүнийг яг тийм байхаар л бүтээсэн. Тэгэхээр энэ утгаараа эрэгтэй эмэгтэй хүний хайр бол зүгээр нэг энгийн хайраас өөр байдаг тийм. Тэд нэр арай өөр уянгалдаг тийм арай өөр үг хэрэгэлдэг. Тэд нэр бие биендээ хүрэлцдэг тийм одоо. Биргийн харилцаа ч юм уу эсвэл олон хэрэгцээгээд бие биенээсээ авдаг. Тэгвэл хамгийн сонин нь юу вэ гэж хамгийн сонин нь юу вэ гэхээр эхнэр нөхөр хоёр л энэ дөрвөн хайраар дөрвөлнгөө холбогддог. Зөвхөн эхнэр нөхөр. Жишээлбэл эхнэр нөхөр хоёр чинь гэрэлснээрээ нөө стержи буюу гэр бүл болчихж байгаа өөрөө.
Нөгөө хайрнаа цусны төрлийн.
Тийм. Нэг бий болж ирэх гэсэн. Гэр бүл болж ирэх гэсэн. Хоёрдогор тэр хоёр чинь насаараа хамт байх хүмүүсийн хувьд бол яа гарахгүй сэтгэлээ явуулдаг, хамт зүтгдэг найз нөхөд болчихдог. Тэгээд дээр нь тэр хоёр чинь ер юм буюу эрос хайр байдаг. Тэгэхээр эхнэр нөхөр хоёр бие биенээсээ жаргал авахгүй гэж хэлж ер нь бол Библийн дагуу бол ер нь бол та энэ олон хайрын суугийг алийг өргсөн гэж хэлэх вэ л гэж хэлнэ гэсэн үг. Тий. Тэгтээ. Эрэс хайр бол их гоё. Одоо жишээлбэл эрэс хайрыг бид нэр хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэр нь юу гэхээр зүгээр л ингээд мэдрэмжгүй суугаад байхаас илүү нөхөрт их нэртэй те хайрын үг хэлээд ч юм уу те онцгой бэлэг барьдаг ч юм уу те би бинэ хурж инхрийлэх ч юм уу ийм зүйлсүүдийг тогтмол тэрвэрх ч юм уу өмсөх ч юм уу тэрс маяг эрэгтэй хүн бол энэ дээр бол айгүй санаачлахтай байх хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл агапе хайр бол бурхны хайр гэж хэлдэг. Тэг хамгийн гол хайр гэж хэлдэг шалтгаан нь юу гэхээр за жишээлбэл эрс хайрын мэдрэмж байна. Бивний хүсн тэмүүлэх, бивний руу шатах тий эхнэр нөхөр хоёр бивний руу шатах. Гэхдээ тэр хоёр бивнийг гомдочлоо. Энэ үед яах вэ? Эрс хайрын мэдрэмжүүд яадаг байхгүй л дээ. Энэ үед юу үлдэхээр агапе үлдэх зөвхөн. Тэр хүн хэн бэ? Тэр хүн төлөвшөлттэй, ариун, цэвэр ариун нөгөө төрөний миний хэлдгэр яг нэг бурханлаг чанар буюу нэг бидний хэлдгэр бол хүнлэг чанар. Библийн хэлдгэр бол бурханлаг чанартай хүмүүс бол тэр хүн өргөжлүүлээд үзий хатмаар байсан ч гэсэн хайрлагыг шийддэг. Тэгэхээр агапе хайр байхгүй зөвхөн эрэс хайрн дээр хүмүүс үндэслэж гэрлэлтийг хийх үед саналд өндөрлчдэг. Яг тэр төлөвшөөгүй ариун биш. Яг тэр хайрын элементүүд чинь өөрөө бүгдээрээ дандаа зөвхт байдлын тухай зөв зүйлийн тухай.
Тэгэхээр яг одоо өнөөдрийн бас нийгэмдэр байгаа энэ олон төлөвшөлгүй тий одоо нэг гоо хайрын соёл байгаад байна шүү дээ. Энэ хэлбэр. Тэгэхээр энэ зөвхөн одоо нэг гоо эрос хайрн дээр тогтж байгаа учраас одоо энэ одоо сүрэг байдлууд илүү их гараад байна гэж.
Тий тэгсэн.
Тэгэхээр одоо яах вэ?
Жишээлбэл жишээлбэл эрос хайрчин өөрөө яг нэг бибинээ хүсн тэмүүлсэн илүү их одоо эр эмэгтэй эрэгтэй эмэгтэй хүнийхээ онцлогтой холбоотой биеийн харилцаатай холбоотой тийм хайр байхгүй юу? Тэгэхээр эн чинь өөрөө яаж яаж вэ гэхээр хүнд миний төрний хэлгэр хүнд нүгэлт мөн чанар байгаа гэхээр бүх хүн алдаанууд. Тэгэхээр энэ хайрыг биш тийм хүмүүс зүгээр л нэг өнгөцгөн хотлоо хайраа гэж хэлэх ч юм уу эсвэл бэлгсэлтээр хуурахыг хайрлаж яана гэж ойлгох хэрэггүй. Яг тэгэхээр нэгсэн доо хүн зүв болох тусмаа, хүн хүнлэг болох тусмаа, хүн бурханлаг болох тусмаа, хүн тэнгэрлэг болох тусмаа тэр хүний хайрлах чадвар өснө л гэсэн. Яг тэгэхээр хайр гэдэг чинь өөрөө бүх сайн сайхны элементтэйг өөрөө агуулж байгаа зүйл. Одоо Корент 13 дугаар бүлгээс, Библийн хэдэн бүлгээс харах юм бол ихэд хайрын тухай ярихдаа бараг ёс суртахууны тухай яриад байгаа байхгүй юу? Гэтэ ёс суртахуун гэж хэлж болохгүй ч гэсэн хайр байгаа нэгсэн доо хүн зүв болох тусмаа тэр хүн хайрлах чадвар өснө л гэсэн. Зүв биш байх тусмаа өнгөцгөн хайрлан тэ зүгээр нэг чихэр боо тийм зүгээр хайрхалхын л ихсэн гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр залуучууд ч бай, хин ч бай, манай христ итгэгч нар ч бай, нэг бас зүгээр нэг хайртай гэхээс илүүгээр цаад учрыг ойлгох хэрэгтэй. Биднэрт олон төрлийн арга байна. Одоо жишээлбэл эцэг ихээ бид нэр хайрлан, эцэг ихээ хүндэлнэ гэдэг чинь эцэг ихээсээ юм авахгүйгээр зүгээр эцэг ихтэй хүндэлж үйлчлэн тэ аав ээжээ дээшээ суу гэд аав ээжийнхаа одоо туслана гэдэг чинь өөрөө би тэр хүнийг хайрланга хүндлэл гэдгээс би сторжи буюу тэр гэр бүлийнхээ эцэг эхтэйгээ хайрлах хайр харилцаанаасаа би хайрыг авч боломжтой юм чи байхад ч хүмүүс энийг жишээл тоохгүй байх шиг тийм. Тэгэхээр энэ найз нөхөд ч гэсэн бид нар бас заримдаа бас садан төрөлгүй найз нөхөд маань бас бидний хувьд садан төрөлш хүмүүс өдэ библ дээр одоо садангаас ойр тийм нэг яг үгжилдэг үлээ тийм. Гэр бүлийн хүмүүсээс мань илүү ойр найз нөхөд бас байдаг аа л гэж тиймэрхүү санагдав би бас.
Ахтуус шиг.
Ахтуус. Ахтуусаас илүү тэ дотн тэ зоох зоох тусалдаг тийм найз нөхөд.
Тэгэхээр
эн чинь өөрөө найз нөхөрлөлийг бид нэрийг бий болох, байгуулах гоё зүйл байхгүй үг нь бол.
За, эхлээд сонсогчдоо яг одоо танд баримтчлал амтруулгын шинэ 7 оны дугаар хурж байна. За, бид нар өнөөдөр хамтдаа хайр гэсэн сэдвийн доор ярилцж байна. Өнөөдрийн маань зочин бол авралын давлга байгуулгын захирал Гүстгий захирал Амар Төвшөө оролцож байгаа. За, яг одоо сувгаа бас нэвтрүүлгийн дундуур бас тааруулсан сонсогчд байх юм бол та манай бас нэвтрүүлгийн шууд утас 46-104-5 за мөн мессежний 88-89-104-5 гэсэн утсуудаар албагдаж өнөөдрийн манай зочноос бас сонирхсон асуултуудаа бас асуугаарай сэдвтэй холбоотой. За, тэгэхээр үнэхээр бас сонирхолтой байна. Тэгэхээр өнөөдөр бас маань нэвтрүүлгийг сонсож байгаа олон хүмүүс энэ хайрын тухай, энэ олон төрлүүд, за энэ хайрын тухай бас ойлголтуудаас шинэлэг зүйлүүдийг бас сурч сонсож байгаа байх гэж найдаж байна. Тэгэхээр энэ бурхны хайр гэдэг аа. Энэ бурхны хайрыг яаж мэдрэх боломжтой? Тэ? Заавал заавал итгэх ёстой юу? Итгэхгүйгээр одоо энэ бурхны хайрыг авах эсвэл одоо тэр бурхны хайрыг одоо юу яах юм? Ямар нэгэн байдлаар авмаар байна шүү дээ хүмүүс, тийм? Одоо нэвтрүүлэг сонсч байгаа хүмүүс цаа. Тэгэхээр энэ тал дээр бас та яриач.
Анхнасаа хүн бүтээгдэхдээ хүн зөвхөн хүн үнтэйгээ хамт байхаар бүтээгдээгүү. Хүн байгаль хийд байгаа, хүн хүнтэйгээ ан амьтантай. Тэг хамгийн гол нь хүн бас бурхантай анхнасаа харилцаатай, ховчилсан яг ийм харилцаатай. Хүн нэг тус, хүн тус бүр шүү. Байгаар бүтээсэн. Библийн хэлдэг бурхан буюу тэр Библийд дэр гарч буй одоо Тэнгэрлэг бурхан бол онцлог нь юу вэ гэхээр хүнтэй заавал ховчлон харилцахыг хүсдэг бурхан. Библил бол энийг айгүй олон талаар илэрхийлдэг ерөөхдөө. За олон шашны одоо бурхтууд бол хүнтэй бол хувьчлаадах шаардлагагүй шүү дээ. Бараг уулзахгүй байсан ч дээр. Бараг танихчгүй зөвхөн хин нэгэн санвартнаар ч юм уу юм бараг тэр хүн мэдхгүй тийм үү. Тэгвэл Библийн бурхан бол яг хувьчлан нэ. Тийм учраас Библийн бурхан өөрөө юу гэж хэлдэгээр та Иохан намын 1-р бүлэг дээр 1-р Иохны 1-р бүлэг дээр хэлж үлдэхээр та нар гэрэл дотор алхвал та нар бурхантай нөхөрлөн. Тэрвээ та нар бурхантай нөхөрлөх юм бол та нар өөрчлөгдөн, нүглээсээ цэвэрлэгдэж өөрчлөгдөн. Нэгэн цаг бурхантай адилхан болно гэсэн. Тэгэхээр Христ сэтгэлийн амьдрал бол бурхантай нөхөрлж байгаа амьдрал гэж хэлдэг байхгүй
юу?
Тэгэхээр энэ бол зүгээр Христ их шүтээд байгаа амьдрал шүү. Бид нар бурхантай нөхөрлж байгаа амьдрал гэсэн. За тэгэхээр энд нэг айгүй хэцүү зүйл бол тэгвэл яаж бурхантай нөхөрлж байгаагаа мэдээд байгаа юм бэ? Бурхан яг чамайг хайрлаад хамт байгаад байгаа юм гэсэн асуулт гарна. Тэгэхээр энийг тайлбарлахад өөр айгүй хэцүү. Яагаад тэгэхээр эн чинь өөрөө Бурхны тухай ярьж байна. Сүнслэг зүйлийн тухай ярьж байгаа учраас эхлээд тэр хүн итгэх шаардлага байгаад байна. Тийм учраас Библи сүнслэг зүйлийн тухай ярьж тэр хүн ойлгож хүлээн авахыг бол эхлээд итгэхийг шаарддаг. Тийм учраас би тайлбарлаж болно. Жишээлбэл Бурхан миний дотроос ч юм уу те. Жишээлбэл чамайг зөвхөн дотроос ч мэддэг. Чиний үсний тоон ширхгийг мэддэг те. Чиний хувь тавилан хамгийн сайнаар төлөвлөсөн байгаа. Өөртөө дотно байгаасаа гэж те. Чамд туслах юмсан гэж хамгийн хүсдэг хүн бол хүн биш мэдээж хүсдэг хүмүүс байгаа. Гэхдээ нэгэн нь бол бурхан байгаа. Ерөнхийдөө. Тэгэхээр тэр бурхантай бид нар хувьчлан харилцаатай болох хэрэгтэй гэдэг Библи. Хайрын амьд харилцаатай болох хэрэгтэй гэдэг Библи заадаг. Гэхдээ шууд би харилцаатай болъё гэвэл болчихгүй. Тэхийн тулд заавал Есүст итгэх гэдэг одоо зүйл бий болж байгаа. Яагаад Есүст итгэх хэрэгтэй юм бэ гэхээр Есүс өөрөө бид нар нүглээсээ болоод бурхнаас хагцсан баггүй юу? Гэтэл Есүс бидний нүглийг зайлуулад өөр дөр аваа төлөөсөө төлсөн. Энийг хүлээн зөвшөөрөх юм бол бидний нүглүүд уучлагдаад бид нар нүгэлтэйч гэсэн уучлагдсан учраас бурхан бидрийг ариун гэж үзээд бидэртэй нөхөрлөлөө эхлүүлэх боломжтой учраас Есүсийн хийсэн ажилд итгэх нь бурхантай нөхөрлөхийн бурхны хайрыг хүлээж авахын мэдрэхийн одоо гол шалтгаан л гол зүйл байгаад байгаа юм
шиг. За энд нэг сонирхолтой мессеж ирсэн байна те. За 86-19-т сонсогч бас мөн ирсэн байна. Бурхан хүнийг бүтээсэн яагаад гурван төрлийн арьстай хүмүүс байдаг юм бол үүнийг тайлбарлах хэцүү юу гэсэн байна. За. Энэ сэдвтэй бол хамаарлыг асуулт байх шиг байна. Гэтэ та бас өсвөл бас өөрөө бодлыг бас суулцж болох юм. За сонсогч тавчих нь те. Цаг бол багаага мэдээж.
Би нэг бол ер нь сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ бүх хүнийг бол бурхан бүтээсэн.
Тэгэхээр ямар ч одоо өнг арьстай янз бүрийн хүмүүс байж болно л гэсэн үг шүү дээ тий.
Одоо тийм л ах та одоо. Ямар ч хэлсэн бурхан бол хүнийг бол Библиэл дээр бол дуулах ном дээр юу гэсэн бөгөөд бурхан хүнийг бүтээхтэй гайхамшигтай бөгөөд аимшигтай бүтээсэн гэж. Аимшигтай гэдэг нь нэгсэн доо хүний энэ нэг бие организм маань өөрөө бүр ямар амар одоо юг юм дээ. Зүү тогтолтой.
Нарийн зүү.
Нарийн зүү гэдэг энийг бодготой хүн гэж шок болохоор хэмжээний бүтээсэн гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр бол өнг арьс энэ олон зүйлсүүд бол яах аргагүй дэлхийн орсон суугчдад бас гоё өнг нэмж байгаа. Гоё амьдралын олон төрлийн өнг соёл те. Бас тий уур амьсгал олон одоо хэлбэр амьдрах одоо төсвөр хатуужил альва нэгэн уур амьсгал амьдралын хэмнэлийг даван туулах өөр өөрсдийн өнг төрхийг
ярьж байгаа.
Тэр гэж би бол бодож байна.
Зөв зөв. Тэгэхээр би танаас нэг юм асуумаар л байна л да. Аа өнөөдөр ингээд Христ итгэгч хүмүүсийг харахаар маш их одоо тийм хүнлэг ёс зүйтэй гэж ярьдаг. Маш олон хүмүүс нийгэм дээр сэтгэж хүлийн зөвшөөрдөг те хардаг. Гэтэл нийгэм дээр нөгөө талаар харахаар нийгмийн масыг харах юм бол өнөөдөр энэ хайр харилцаа гэдэг зүйл бол үнэхээр эвдэрсэн айгүй хэцүү байгаа тийм нөхцөл байдал мэдээж хэцүү л байна. Тэгэхээр энэ тал дээр нийгэмдэр одоо яаж одоо энэ хүмүүсийн энэ хайрын харилцаанд өөрчлөлт нөлөөллийг бид нар үзүүлэх боломжтой бай. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо та хувийнхаа өнцгөөс ер нь ямар бодолтой байна вэ гэдгийг бас
ойлцооч. Христ гэх хүмүүс ер нь нийгэмд илүү сайн гэж бас би итгэлтэй хэлж чадахгүй. Ер нь тэгж хэлэх итгэгч нар ч бас суур байх. Яг тэгэхээр бид нар адилхан л өөрчлөгдөж яваа. Гэхдээ бид нар бурхантайгаа хамт альва ямарчсан энэ гим гэсэн энэ эсвэл буруу гэсэн энэ олон бүхнийг бид нар ганцаараа тэмцэхгүй бурхны хүчээр өөрчлөл донд бид нар алхаж байгаагаар л онцлог байгаа христэгч юм. Түүнээс биш бид нар христэгч нар бол айгүй мундаг гэж хэлэх боломжгүй. Жишээлбэл хүн цуглаанд ирсэн ч гэсэн тэр хүн зүв болж өөрчлөгдөх нь дор аж 10 20 жил хэрэгтэй шүү дээ. Яг тэр хүн чинь угаасаа тэгж удаан л өөрчлөгддөг. Тэр дор бол нэг хүн энд байж байгаа л маргааш нь цоо шинэ болох тийм зүйл одоо маш овер шүү дээ. Мэдээж байлгүй байх. Тэр хүний үнэлэмж өөрчлөл шинээр эхлэх нь өөрчлөгдөн. Гэтэ тэр хүн зөв хүний тэ хараал хэлдгүүний ёс суртахуу нь өвлөж одоо хоногшиж хизээч гарахгүй болтлоо тэ. Одоо байхын тулд тэр хүн яг л хүний одоо хөгжлийн зарчмынхаа дагуу олон жил шаард ш. Тэгэхээр монгол чуулган христэгч нар бол сайхнаас эхэлсэн учраас бид нар өөрчлөгдөж л ёо. Харин бидний хүүхдүүд дээр бидний хүүхдүүд анханасаа бид нар яг библийн зарчмын дагуу мөн бүхнээс хол байлгаад ч юм уу ингэж яаж байгаа учраас хамаагүй илүү улс орн нийгэмдээ бас тустай хүмүүс болох байх. Гэхдээ мэдээж христэгч нар бол яхааггүй за энэ нийгэм буруу юмч бид нар буруу яа гэж бууж өгдөг юм бол хүмүүс биш бид нар тэмцдэг. Хүмүүс улгаа яаж байгаа юм чи бие ч усан улгаа яа гэж хин ч хизээ шилдэггүй христэгч нар буруу нарж байгаа шүү дээ гэд бид нар тэмцдэг. Гэхдээ мэдээж алдаа оноотой өөрчлөгдөж яваа хүмүүс сүмд бол зөндөл байна. Тийм учраас ямар ч сан бусдаа дурам зориг болж байна. Одоо сүмд яваад архинаас гарсан хүмүүс бол архи уу. Архи ууж байгаа нөхдөдтэй бол илүү урам зориг болдог ч юм уу те. Хүнд одоо хүнд гарын нөхөр байсан бол өөрчлөгдөд бусдаа нээрээ ингэж гэр бүл байгуулж ингэ сайхан явж болд юм байна гэсэн урам болох гол арай жоохон урд нь л явж байгаа байж магадгүй. Түүнээс сүмийнхнаас бас мундаг явж байгаа хүмүүс али тэрх үү те.
За ерөнхийдөө нэвтрүүлгийн цаг маань ерөнхийдөө дуусч байна. Тэгээд өнөөдөр бол бид нар хамтдаа хайр гэсэн сэдвийн талаар хуваалцлаа. Тэгээд хайрын дөрوн төрөл байдгийг өнөөдөр бас бид нар хамтдаа суралцлаа. Фило, старжэ, эрос, агапэ гэсэн юм хайрын дөрвийн төрлийн талаар бас бид нар өнөөдөр мэдлээ. Тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд та яг нэвтрүүлгийг сонсож байгаа олон залуучууд за манай олон сонсогч нарт хандаад бас хэлхийг хүсэж байгаа зүйл, урайлахыг хүсэж байгаа зүйл байл бас та хандаж хэлэхгүй юм. Хүсэж байна.
Та бүхэн хэрэв сэтгэрээ, хэрэв сэтгэл бол ерөөхдөө тэр цама библийг бид нэр өнгөцхөн биш. Милэн библийг одоо судалж хардаг хүмүүстэй хамтдан асууж судлаад явж үзэх хэрэгтэй. Хэрэв сэтгэл бол хүмүүсийн амьдралыг маш ихээр өөрчилдөг. Тэ. Ер нь хүмүүсийг өөрчлөхийн тулд олон механизм ажиллаж байна. Сургууль цэцэрлэгээс ахгуулад ер нь шорон хүртэл хүний өөрчлөлтөнд үйлдэж ажиллаж байгаа. Гэтэл чуулганаар дамжуулж бурхан өөрөө тэр сүнслэг ертөнцөөс бидний дотроос бурхан биднээрт өөрчлөгдөх хүчийг өгнө гэдэг чинь шал онд амьдралыг бурхантай туулна гэдэг ганцаараа туулснаас илүү дээ. Яг тэр бурхан биднээрт хамгийн сайныг өгдөг. Тийм учраас бурханд итгээрэй, чуулганд очирэй гэж л уриалмаар энэ.
За баярлаа. Тэгэхэд өнөөдөр баримтчрын нэвтрүүлгийн шинэ 7 оны дугаар хайр гэсэн сэдвийн дор хүрлээ. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочноор авралын давлгаа байгуулгын гүйцэтгэх сэхэрл амар төвшин хүрэлцээрж оролцлоо. Тэгээд юуны юм бас бидний урилгыг хүлээн авч оролцсонд маш их баярлаа. Таны цаашдын ажилд амжилт хүсье.
Баярлалаа. Урж оролцсон баярлалаа та бүхэнд.
За баярлалаа. Тэгээд 7 оны шинэ дугаараар уулзлаа. Баяр та.
Төвхийн их сурвалжид тулгуурлаж, эдгэлээр амьдарч, өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүсийн гэрчлэлийг хүргэлээ. Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг Баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас сонсогч танд хүрч байна.